Virðulegi forseti, ég vil gera hér að umtalsefni það er hagtölur sem birst hafa á undanförnum dögum og áhrif þeirra á fjárlagagerð og áætlanir hæstv. Fjármálaráðherra. Það liggur núna fyrir að þrátt fyrir orð nýrrar ríkisstjórnar annað þegar hún tók við, að þá tók hún við gríðarlega góðu búi og það er staðfest að það var 3,5% hagvöxtur á árinu 2013 sem var drefin áfram af útflutningi, jákvæður viðskiptajöfnuður í fyrsta sinn frá árinu 2002 og þrátt fyrir versnandi viðskiptakjör. Þetta er einstakur árangur í hagstjórnarlegu tilliti. Núna berast hins vegar tölur að hagvöxtur þessa árs gæti orðið undir spám. Við munum það við lok fjárlagagerðar í fyrra að þá bættust hæstvirtum fjármálaráðherra slátur keppir óvæntir í betri afkomutölum og það greiddi fyrir frágangi fjárlaga, en núna sem sagt bendir flest til að hagvöxtur verið minni en gert var á fyrir. Og það sem meira er, viðvörunar merkin hrannast upp. Hagvöxturinn, að því leiti sem hann er fyrir hendi, er drifin áfram af einkaneyslu og innflutningi. Og fjárfesting og framleiðsla í hagkerfinu er undir væntingum. Íbúðafjárfesting eykst, en það er auðvitað líka ákveðið einkenni hættu á bólumyndunum. Ég vil þess vegna spurja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort ekki sé ástæða til að endurmeta forsendur fjárlaga. Vissulega segir í forsendum fjárlaga að byggt sé á því að hagvöxtur næstu ára sé drifin áfram af einkaneyslu. Það er auðvitað áhyggjuefni út af fyrir sig. En þegar við sjáum svona hraðan viðsnúning og svona mikil viðvörunar teknast upp, er ekki ástæða til að grípa til aðkerða og forðast nýja bólumyndun og stemma á að ósi?
Til málstekur hæstvirtu fjármála og efnahagsráðherra Bjarni